vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
14. septembrā ziņas vieglajā valodā studijā Ģirds Auzāns. Zarnu nūjiņas infekcijas skarto trīs bērnu dārznieku veselības stāvoklis joprojām ir smags. Viņi ar vienu atrodas bērnu slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā. Ar līdzīgām saslimšanas pazīmēm slimnīcā nonāca pavisam 10 bērni, 4 no viņiem devušies mājup. Bērni ir no Siguldas bērnu dārziem. Saslimšanas iemesls ir bīstama zarnu nūjiņa. Tā izraisa asiņojošu caureju un nieru mazspēju. Atbildīgie dienesti veic izmeklēšanu. Visticamāk, tā varētu būt saindēšanās ar pārtiku. Partiju progresīvie turpmāk vadīs divi līdzpriekšsēdētāji – Edmunds Cepurītis un Antoņina Ņenaševa. Tā nolemts šodien notikušajā ārkārtas kongresā. Tajā vēlēja jaunu partijas vadību. No rītdienas lidostā Rīga stāsies spēkā jaunas, stingrākas prasības taksometriem. Pasažierus pārvadāt ar taksometru lidostas teritorijā drīkstēs tikai tie pārvadātāji, kas varēs izpildīt jaunās prasības. Piemēram, jānodrošina transports cilvēkiem ar invaliditāti, jānodrošina arī taksometri ar 6 līdz 9 sēdvietām un bērnu sēdeklīšiem, automašīnas nedrīkst būt vecākas par 5 gadiem. Pagaidām speciālās atļaujas izdotas ar zīmolu Red Cab strādājošā Rīgas taksometru parka automašīnām un SIA Red Cab lidosta automašīnām. Spēcīgās vētrās Spānijas dienvidu austrumos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 6 cilvēkiem, tā šodien paziņoja Spānijas amatpersonas. Spānijā traucēti lidojumi apturēti arī dzelzceļa satiksme vairākos maršrutos. Pret terorisma operācijā pie Afganistānas un Pakistānas robežas nogalināts teroristu tīkla Al-Qaida bijušā līdera Osamas bin Ladena dēls Hamza bin Ladens. To šodien apstiprināja ASV prezidents Donalds Trumps. Par šādām ziņām jau jūlija beigās un augusta sākumā vēstīja ASV mediji. Vācijā Frankfurtē šodien pulcējas protestētāji, kas pieprasa videi draudzīgākus transporta līdzekļus. Protesti notiek dienā, kad publiskai apskatei atvērta starptautiskā autoizstāde. Vides aktīvisti pārmet autobūvniekiem, ka viņi izvairās no atbildības par gaisa piesārņojumu. Aktīvisti plāno rīt bloķēt ielas, kas ved uz autoizstādes norises vietu. Rīgā šonakt notiks krasta ielas nakts brauciens. Tajā ik viens aicināts pieveikt 4 km garu distanci ar skrituļslidām, skrējriteņiem vai skrituļdēļiem. Trase būs no tirdzniecības centra Mols līdz Salu tiltam un Dienvidu tiltam. Brauciena apmeklētājs un dalībniekus gaidīs pie tirdzniecības centra Mols jau pēc īsa brīža no pulksteni 7:00 vakarā, varēs saņemt numurus, sāks darboties inventāra nomas punkts un būs arī dažādas aktivitātes. Starts skrituļotājiem un skeiteriem tiks dots pulksten 23:00, bet autovadītājiem jau ātrāk jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 16 grādi, pūž prāzmainas ziemeļrietumu vējš līdz 13 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa mitrums 53%. Šodien daudzviet Vidzemē un Latgalē dārdēja pērkons un krita krusa, Madonu skāra arī neliels virpuļu viesulis. Naktī Latvijā būs mākoņēns laiks, nakts sākumā brīžiem skaidrosies, pēc pusnakts Latviju no rietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona, daudzviet spēcīga līs. Pūtīs brāzmēns ar rietumu dienvidrietumu vējš, kas piekrastē var sasniegt 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, vietām piekrastē 12-15. Rīt dienā lielākajā daļā Latvijas ilgstoši līs, pūtīs brāzmēns rietumu dienvidrietumu vējš līdz 24 metriem sekundē. Pēcpusdienā brīžiem skaidrosies. Gaisa temperatūra gaidāma 12-17 grādi, austrumu rajonos 11-13. Rīgā arī rīt ilgstoši līs, brāzmēns vējš, naktī 10-11 grādi, rīt dienā līdz 15. Izskan 14. septembra ziņas vieglajā valodā.